Ардактуу Алимет Азаттык радиосунун бүгүн өздөрүңүзгө сунатын хабарларын кыскача ошолуп өтөйүк.
Көлүк жана коммуникация министри Казакстан темир жолдору улуттук компаниясынын монополиядан кадагалауды босатууну сунду.
Осыдан 18 жыл мурун өткөн Казакстандагы алгачкы президент шайлоосуна байланыштуу сарапчылар баасы.
1991 жылы президент шайлоосуна үмүткер болуп, бирок шайлоого жиберилмеген Хасен Кожахметтин Азаттык радиосуна берген сухбатын назарларыңызга сунабыз.
Казакстанда ВИЧ инфекциясын жуктургандардын жалпы саны жыл өткөн сайын артып барады.
Дарыгерлердин салгырттыгынан айыкпас дертке шалдыккан Оңтүстүк Казакстан облусу сабилеринин бүгүнкү хал жагдайы, кыйындык менен бетпе-бет келген отбасылардын өткөнү, бүгүнү менен болошагы тууралуу тыңдайтын боласыздар.
Улуттук коопсуздук комитети камоодагы Жакшевдин 28 томдук иши менен таанышууга 3 күн берген. Буган коргоочу жак нааразы.
Ал энди осы жөнүндө өзге такырыптар туурасында кеңирээк токтолсок. Казакстандын көлүк жана коммуникация министри Абылгазы Кусаинов Казакстан темир жол компаниясынын тасымалдоо жана операторлук жумуштарын тарифтик реттөөдөн босатууну сурады. Бул тууралуу ал Астанада өкмөт отурусунда маалымдады.
Компаниянын директорлор кеңесинин төрагасы Казакстан президенти Назарбаевдин күйөө баласы Темир Кулубаев да эгер осу сунуш кабылданбаса, онда республика транзиттик нарыкты жоголтуп алат деди. Адетте тарифтин көтөрүлүүнө каршы болатын товар өндүрүүчүлөр менен экспортерлер коомдастыгы бул усунушту колдоп отур. Толугураак Астанадагы тилшибиз Бауыржан Шаяхмет баяндайды.
Казакстандын көлүк жана коммуникация министри Абылгазы Кусаинов Казакстан темир жолу компаниясы үчүн әлеуметтик жүктөрдү тасмалдоого республикалык бюджеттен 100% субсидия төлөөдү сурады. Мунун сыртында министр Кусаинов компания үчүн тарифтик реттөөдү токтотууну сурады. Министр Кусаинов жолоочулар тасмалы тарифтерин 2010 жылдан баштап 17%га көтөрүлүү мүмкүн дейди. Бирок бул отуруста негизинен жүк тасмалынын тарифтери талкаланды. Министр Кусаиновдун сөзүнчө, ал монополиялык кадагалауды алып тастоодо сураганы рас. Бирок бул барлык салага катышты болмайды, дейди министр Кусаинов.
Ол монополияда болганда бир тарифтер калат, онун ичинде мына магистральный железнодорожный путь дейди го. Ол негизинде калат, оган эч ким тийишпейди, аны мамлекет карайды. Ал энди тагы да башкалары бар, экиши, вот соларды алуу керек. Неге десеңиз, ал энди мына азыркы жеке менчик вагондор бар. А алар калай жумуш дейди? Аларды азыркы вакытта мына темир жол негизинде кысып жатыр го. Сондуктан ал керек маселе.
Казакстанның экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Султанов болса, жыл сайын Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының тарифтері 15%-ға көтеріліп отыратындығын жеткізді. Ал табиғи монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы Нұрлан Алдабергенов бұл ұсыныспен келісті. Тарифтің арқасында компанияның тозған активтерін жаңалау бағдарламасын қолдаймын, деді бұл. Оның үстіне тарифтің ең жоғарғы шегі болады, деді Алдабергенов.
Госрегулирование айтып отыр ғой. Вот қазір уақытта қаз неде парламентте заң қаралып отыр. Мына доминанттарға оларға бір қазіргі нет отыр. Предельный тариф деп қазсоны қарастырып отыр. Бірақ енді сол предельный тариф болады. Ары қаратай өздері ол конкурентный бәсекелестік жұмысын жүргізеді.
Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының директорлар кеңесінің төрағасы Қазақстан президенті Назарбаевтың күйеу баласы Темір Құлыбаев болса, үкімет отырыстарында қатысқанымен әдетте ешқандай пікірін білдірген емес. Ал бұл жолы ол тариф көтеру өзге елдермен бәсекеге түсу үшін керек деген ойын жеткізді. Ресей, Беларусия және Қазақстан енген кеден одағының ережелері күшіне енген соң, Қазақстан Ресей темір жолымен тікелей бәсекеге түседі, деді ол. Және егер де біз шара қолданбасақ, онда біз ішкі және транзиттік тасымалдау нарығын жоғалтып аламыз, дейді Құлыбаев.
Мы вступаем в прямую конкуренцию с российскими железными дорогами. И, по сути дела, сегодня идет речь, если мы не предпримем этих мер, то мы рынок внутренних перевозок и транзитных перевозок потеряем.
Сонымен қатар компанияның директорлар кеңесінің төрағасы Құлыбаев кеден одағының ережелері күшіне енген соң ресейліктер транзиттік темір жол тарифтерін түсіруге келісті деді. Соның арқасында Қазақстанның экспортерлері 350 миллион доллар үнемдейді, деді ол.
В то же время, вот то, что мы по транзиту сейчас 350 миллионов выигрываем, опять выигрывают наши крупные грузоперевозители частные.
Әдетте әлеуметтік жүкке жататын көмір тасымалдарында темір жол тарифтеріне көңілдері толмайтын товар өндірушілер мен экспортерлер қауымдастығы да бұл ұсынысты қолдап отыр. Қауымдастық төрағасы Николай Радостовец бұған дейін премьер Мәсімов пен осы тарифтер бойынша мәселе көтерген. Ал бұл жолы ол компанияның ұсынысын қолдады. Және жаңа ұсыныстың қиыншылықтарын атамай тек тиімді жақтарын атады. Біріншіден болашақта 2013 жылдан бастап ірі компанияларды тек өздерінің вагондарын ғана емес, соларды сүйрейтін өз локомотивтерін пайдаланып, бәсекеге түсу үміті туады, деді Радостовец.
С 2013 года у нас у всех крупных компаний появилась надежда иметь не только собственный вагонный парк, но и использовать собственные локомотивы и участвовать в конкурентной борьбе.
Екіншіден, 2013 жылдан болса да, жүк жіберушілерден жолаушылар тасымалдау саласына субсидия беру талабы жойылады. Осы уақытқа дейін бұл субсидияны біз төлеп келгенбіз, дейді Радостовец.
С нас, как грузоотправителя, снимается вопрос субсидирования пассажирских перевозок. Пусть 2013 года.
Қазір Қазақстан темір жолдарының жалпы ұзындығы 14 000 шақырымнан асады. Әлем бойынша ұзындығы жағынан тәуелсіз мемлекеттер достастығы территориясында ол 4-ші орында. Темір жол саласында бүгінде 125 000 адам жұмыс істейді. Бұл Қазақстан тұрғындарының 1%. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Осыдан 18 жыл бұрын 1 желтоқсан күні Қазақстанда тұңғыш халықтық президент сайлауы өтті. Сайлау нәтижелері бойынша Нұрсұлтан Назарбаев халықтың 98,7% дауысын жинап, президент тағына орналасты. Қазақстандық кей саясаткерлердің айтуынша, тұңғыш сайлаудағы халықтың президентке артқан үміті бүгінде ақталмай қалды.
Сарапшылар Қазақстандағы алғашқы өткен президент сайлауын қалай бағалайды? Осыған дейінгі өткен президенттік сайлауларда демократияға қарай қадам жасалды ма? Осыған орай сарапшылардың пікірі жайлы тілшіміз Мәди Бекмағамбеттің хабарынан естіп білсек.
Мәскеу мемлекеттік университетінің тарихшы ғалымдарының мәліметінше, Қазақстандағы тұңғыш жалпы халықтық президент сайлауына ел азаматтарының 88,2% қатысқан. Ал Қазақстанның ресми деректері алғашқы сайлауда қазіргі ел басшысы Нұрсұлтан Назарбаев халықтың 98,7% дауысын алып жеңіп шықты дегенді айтады. Саясаттанушы Әзімбай Ғали бұл көрсеткіштер Қазақстанда 90-шы жылдардың бас кезінде орын алған демократиялық ұлттық өрлеумен тікелей байланысты деп санайды.
Сол кезде бір демократиялық және ұлттық өрлеу жылдары болды. Ол тұста Назарбаевтың халықтың ішінде, қазақтың ішінде, орыстың ішінде абыройы өте жоғары болды. Сондықтан дәп сол сайлауларда, ол кездегі конституцияда, 78 жылы конституция болатын, бірнеше декларациядан кейін бірнеше түзету енген. Сондықтан сол кездегі кезең ұлттық және демократиялық өрлеу жылдары деп айтуға болады. Назарбаев көп өзгерістердің бастамасында тұрды.
Азат партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай да осындай пікірде. Бұған қоса ол 1991 жылғы президент сайлауы кейінгі сайлаулармен салыстырғанда барынша әділ өтті деген ойда.
91 жылғы сайлауда жалпы халық менің ойымша біріншіден елбасына өз қалауымен үлкен үмітпен оған үлкен үміт арта отырып сайлады ғой деп ойлаймын. Ол кезде бұрмалау болса да бүгінгідей ондай кәсіби түрде бұрмалау болмаған шығар.
Қазақстан коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдиннің сөзінше, алғашқы тәуелсіз Қазақстанның президенттік сайлауы кеңес заманындағы сайлаулардың дәстүрін жалғастырған.
Кеңес заманында ауысты белсене бермесе ергізіп 100%-ға, 99%-ға жеткізетін бір индустрия партия болатын. Ол сияқты 91 жылда да сол 100% болмаса да 90%-ға жеткізетін жайланды. Бірақ оның ішінде қарсы дауыс бергендер де болды, олар анықталды. Сол кездегі сайлаулар қазіргі сайлаудан гөрі дәрежесі оның үстіне сайлаушылардың қанағат үшін жатқан адамдарға сеніме өзіне салыстырғанда әлдеқайда жоғары болады.
Дейді Серікболсын Әбділдин. Сондай ақ ол тұңғыш сайлауда президентке артылған үміттердің ақталмай қалғандығын айтады.
Нұрсұлтан көптеген уәде беріп халыққа не тыңдағысы келеді сондай сөздер айтып бүгінгіден ертең бүгін жақсы болады дегенді көп қайталады. Бірақ кейіннен ол жақсы жасаудың орнында қазіргі Қазақстанда болып отырған мүмкіндіктердің бәрі күйретілді. Сонымен талан-таражға түсіріп қазіргі президент сол кезде халықтың қамын ойлаудың орнына биліктің өз қолына қалай бағындырып алу деген саясат жүргізді.
Алайда саясаттанушы Әзімбай Ғали тұңғыш сайлаудан кейін мемлекетте орнаған көз ашық жұмсақ авторитаризм елдің әлеуметтік экономикалық жағдайын алға бастырды деген пікірде.
Әлеуметтік дамудан біз көптеген Орта Азиялық мемлекеттерде көшілгеріміз. Жалпы барлық түркі тілдес Түркиядан басқа мемлекеттерден біздің экономикалық қарқынымызда экономикалық ішкі жиынтық өнімде артып. Сондықтан осының бәрі көз ашық авторитаризмнің арқасында. Әрине әттеген айлар бар. Оның ішінде мынау тілге байланысты, дінге байланысты түйткілдерді өзіміз айтып жүрміз. Менің ойымша оны да жөнге салар.
Ал Азат партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай Қазақстандағы тұңғыш президент сайлауынан кейін халық үміті ақталмады деп санайды. Және де оның сөзінше елдегі демократияның қалыс қалуы кейінгі сайлаулардағы жаппай бұрмалаушылыққа жол ашқан.
Биліктің халық алдында жауап берілетін мәселелерін, жалпы демократияның ары қарай өрбу бағытында әрекетте жүрмеген сайын, соның арқасында халықтың билікке деген көзқарасы өзгере бастады деп ойлаймын. Нәтижесін сол өзгеруді тоқтату бағытында, яғни болмаса соны еске алмау бағытында бүгінгі сайлауда жаппай бұрмалау процесі соның тәжірибесі іс жүзіне асырыла бастады деп ойлаймын.
Қазақстан Республикасының ата заңы бойынша ел президенті болып 40 жасқа толған, мемлекеттік тілді еркін меңгерген, әр Қазақстанда соңғы 15 жыл бойы тұратын кез келген республика азаматы сайлана алады. Мұнымен бірге президенттіктен үміткер тумысынан республика азаматы болуға тиіс. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Ардақты радио тыңдарман қауым, қысқа құлақтандырудан кейін 1991 жылғы президент сайлауына үміткер болып, бірақ сайлауға жіберілмеген Хасен Қожахметтің Азаттық радиосына берген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Қадірменді тыңдарман қауым, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Жәкішевті интернетке шыққан видеосына қатысты тергеді.
Біріккен ұлттар ұйымы сотында Косово тәуелсіздігінің заңдылығы бойынша ашық тыңдаулар өтуде.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының министрлері Афинада кездесуде.
Обамамен қарзай телефон арқылы сөйлесті.
СПИД дерті Шығыс Еуропа мен Орта Азияда көбейе түскен.
Жапониялық Аману Магатэ басшысы қызметіне кірсет.
Халықаралық ғарыш станциясы экипажы Қазақстанға қонды.
Желтоқсанның бірінен бастап Еуропадағының Лиссабон келісімі күшіне енді.
Косоводағы Еуроодақ полициясы кісі өліміне қатысты адамды тұтқындады.
Иран өзінің көбірек уран байыту жоспарына әлем елдері тым қатты мән беріп жатыр дейді.
Сондай-ақ алдағы уақыттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынамыз. 1991 жылғы президент сайлауына үміткер болып, бірақ сайлауға жіберілмеген Хасен Қожахметтің Азаттық радиосына берген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз.
Дәрігерлердің салғырттығынан айықпас дертке шалдыққан оңтүстік Қазақстан облысы сәбилерінің бүгінгі хал жағдайы, қиындықпен бетпе-бет келген отбасылардың өткені, бүгіні мен болашағы туралы.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті қамаудағы Жәкішевтің 28 томдық ісімен танысуға 3 күн берген. Бұған қорғаушы жақ наразы.
Назарбаев ұсынған ұлт бірлігі доктринасына қарсы шығып, аштық жариялайтын зиялылар қатары толыға түсті.
Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. 1991 жылы 1 желтоқсанда өткен Қазақстандағы тұңғыш президент сайлауы ешбір балама үміткердің қатысуынсыз өткені белгілі. Онда қазіргі Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жеңіске жетті.
1991 жылғы сайлауға үміткер түскенімен сайлауға жіберілмеген Хасен Қожахмет Азаттық радиосына берген сұхбатына осыдан 18 жыл бұрынғы алғашқы президенттік сайлаудағы көрген білгендермен бөліскен еді. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Желтоқсан партиясының атынан Қазақстандағы тұңғыш президент сайлауына үміткер ретінде түскен Хасен Қожахмет өзінің 13 баптан тұратын сайлауалды бағдарламасында Қазақстан Совет үкіметінен бөлек ел болады деп және қазақ тілінің мемлекеттік және ұлтаралық тіл ретінде қолданылуы толық қамтамасыз етіледі деп көрсеткенін айтады. Алайда Қасен Қожахмет сол кездегі сайлау туралы заңның бұзылуы салдарынан үміткер ретінде тіркеуден өтпей қалдым дейді.
Негізгі нәрсе айла шарғы мынау бір ай қол жинауға рұқсат етіледі, 100 мың адам қол жинап тіркелуге деп 16-сында заң шығар қазан айының. Ол іле шала қазан айының 31-іне шейін ғана бітірілсін қол жинау деп тағы бір қаулы қабылданады. Ал енді жаңағы заң 21-ші қазанда газетке бірақ шықты, халыққа жарияланды. Сонда 21-ден 31-іне шейін ғана қол жинауға түсем деген адам президент мүмкіндік алды. 10 күн. Әрине, тақта отырған президентке телефон арқылы облыстарда барлық қол жинап береді. Ал басқа адам түскенде ешкім де алмас еді бәрібір.
Сөзін сабақтаған Хасен Қожахмет баламасы сайлауда жеңіске жеткен Нұрсұлтан Назарбаевтың сайлауалды бағдарламасының әлі күнге дейін орындалмағанын, тіпті оның бағдарламасында тәуелсіздік туралы сөз болмағанын да айтып отыр.
Мысалы, мына жерде былай деген екен: тәртіп пен реттілік, ұйымшылдық нығайтылып, қылмыспен, саудагерлікпен, шаруа қырсыздықпен, парақорлықпен, жемқорлықпен күрес жүргізеді дейді. Енді сол мен 18 жылдан бері күрескенде нәтиже қандай? Қазір саудагерлік 91 жылдан үдеді ме, жоқ азайды ма? Шаруаға қырсыздық дейді. Қазір істейтін шаруа да жоқ, жұмыссыз жүр. Шаруа берсе десе жұмыс тауып бере алмайды үкіметтің өзі. Сонда жеткен осы болып отыр ғой. Сол кезде айтылған уәделердің біреуі де мына орындалмады десек те болады. Ал одан бері неше сайлау болып, неше өтіп келе жатыр. Сондықтан мәселе ол бағдарлама емес, ол тоталитарлық, сол менталитет қалып қалған. Оны түзету керек деген халықтың өзінде ниет жоқ.
Касен Кожахметтің айтуынша, сол тұстағы белгілі адамдардың көбі Касен Кожахметтің тәуелсіздік қазақ мүддесіне құрылған бағдарламасына қарсы шыққан. Мұндай жоғарғы билікке жағыну әлі жалғасып келеді дейді сұхбаттасымыз.
Бірақ дәл 90-91 кезінде КСРО тарап кете ма, Компартия құлай ма деген. Сондай бір өлі ара кезде кішкене халыққа еркіндік беріліп қалды. Бірақ соның өзінде жаңа құлдық мінездер қалмай, біздің мынау Алматыда Жібек жолына құрған киіз үйіміздің штабтың алдына келіп, кейбір демократпыз, ұйым құрамыз деп жүрген көсемдердің өзі, ойбай, Хасен Қожахметке дауыс бермеңдер деп, ана бұрынғы Компартияның басшысы Назарбаевқа беріңдер деп, сондай жағымпазданып әрекеттер жасады ғой. Сол өзінің өзінде сол жылымықты пайдаланып халыққа жол көрсете алмады ғой көбі. Керісінше құлдық ұрып
Касен Қожахметтің ойынша, Орта Азиядағы бұрынғы Совет үкіметінің құрамында болған бірқатар елдердегі бұрынғы коммунист қазіргі президенттер көзі жұмылғанша президенттіктен кетпейді. Ал Қазақстанда халықтың билікті өзгертуге әлеуметтік жағдайы тұсау дейді Касен Қожахмет.
Енді халықтың олай айтуға мәжбүр, өйткені біреуге мынандай қиын заманда біреуге жұмысынан айырылып қалмайын дейді, біреу жаңағы қалама қалсам екен кітап жазып дейді, біреу ана балама тиіспесе екен қызмет істеп жүрген бір жерде дейді, сол өссе екен дейді. Содан туған ұсақ түйек өзінің қарабастарының қамы үшін амал жоқ осындай жағымпаздыққа барады, әйтпесе олар айтпаса да отырады.
Сөз соңында Қасен Қожахмет әр қазақ өз ұлтын сақтау үшін ағартушылықпен айналысу қажет екенін айтып әңгімесін түйіндеді.
Сондықтан біз өзіміз халқымызбен әр қазақ жұмыс істесін. Сөйтіп те бұл кезеңнен аман қалармыз. Бәлен жылдық отаршылдықта кетті ғой. Сол сияқты заман өзгермей тұрмайды. Тек сол жақсы заманға елімізді аман есен алып, ұлттық қасиетін қадірін жоғалтпай, өзімізге өзіміз мықты болайық.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының тікелей эфирдегі хабарларын тыңдап отырсыздар. 1 желтоқсан халықаралық СПИД дертімен күрес күні. Алайда мамандар бұл қатерлі ауруға қарсы іс-шаралар жүргізіп жатқандығын айтқанымен, елде аурулар саны өсіп келеді екен.
Республикалық СПИД орталығының мәліметтері бойынша Қазақстанда ВИЧ індеті 2001 жылы 5%-ға өскен, ал 2009 жылы 23%-ға көтеріліпті. Әсіресе Алматы, Павлодар және Қарағанды облыстары алдыңғы қатарда тұр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Балжан
Республикада соңғы 20 жылдың ішінде ВИЧ инфекциясын жұқтырған 13463 адам тіркелген. Олардың көбі Алматы, Павлодар, Қарағанды облысында тұратын 20 мен 39 жас аралығындағы ер азаматтар екен. Мамандардың айтуынша, көп жағдайда ВИЧ инфекциясы ине салу арқылы тарайды. Естеріңізде болса, сондай жағдайлардың бірі жақында Павлодардағы АП-162-де 3 түзету мекемесінде тіркелген болатын. Қылмыстық атқару комитетінің республикалық жүйесі баспасөз қызметі Азаттық радиосына берген мәлімдемесінде аталмыш колонияны тексеру кезінде иммунды тапшылық ауруына ұшырады деген күдікпен 11 адам анықталған. Республикалық СПИД орталығының мамандары олардың жетеуінде қауіпті ВИЧ инфекциясы табылды деп айтқан болатын. Мамандар бірден 7 адамнан қауіпті ауру инфекциясының табылу фактілері бұрындары сирек кездескен деп отыр. Қазіргі уақытта науқастарды емдеу мен колонияларда аурудың алдын алу шаралары атқарылып жатыр дейді Әділет министрлігіне қарасты қылмыстық атқару жүйесінің баспасөз қызметінің басшысы Ғалымжан Қасанов.
Қазіргі уақытта Павлодар облыстық денсаулық сақтау департаментімен бірігіп, емдеу мен алдын алу шаралары жүргізіліп жатыр. Науқастардың денсаулығы қанағаттандырарлық,
деді Ғалымжан Қасанов. Бүгінгі күні Қазақстан бойынша түзету мекемелерінде есірткіге тәуелді 6000-нан астам адам бар екен. Алайда бұл қауіпті індетке шалдыққандар тек нашақорлар ғана емес, олардың арасында бүлдіршіндер де бар. Мысалы, елде 1000-ға жуық адам СПИД дертіне шалдыққан екен. Олардың 60-ы кәмелет жасына толмаған балалар болып табылады. Осыдан 3 жыл бұрын оңтүстік Қазақстандағы балалар мен аналардың жаппай иммунды тапшылық ауруын жұқтыру оқиғасы болғаны естеріңізде болар. Ал қазір онда ВИЧ індетін жұқтырған 133 бала және 17 ана диспансерлік есепте тұр екен. Олардың бүгінгі жағдайы мен қатерлі дертке қарсы іс-шаралар турасында оңтүстік Қазақстан облысының денсаулық сақтау департаментіне хабарласқанымызбен еш нәтиже шықпады. 2006 жылы Қазақстанда республикалық ВИЧ және СПИД-пен күрес бағдарламасы қабылданған болатын. Қазіргі таңда осы бағдарлама жүзеге асып жатыр дейді республикалық СПИД орталығының ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі Ирина Петренко. Оның айтуынша, бұл бағдарламада ВИЧ және СПИД-пен күрестің барлық бағыттары көрсетілген.
Бұл бағдарламаға ВИЧ пен СПИД індетіне шалдыққандарға әлеуметтік көмек, аурудың жыныстық қатынас арқылы және анадан
мугалим балага жолун азайтуу, сондай ак элдеги дертке каршы күрөштү бакылауды күчөйтүү кирет, дейди Ирина Петренко. Сондай ак ал осу ауру тууралуу халыкка толук маалымат берүү үчүн мектеп жашындагы балаларга, студенттерге, аскерий адамдарга, курсанттарга, нашакорлорго жана кокук коргоочуларга арналган акпараттык таанымдык материалдарды үн парагы ретинде чыгарып таратып жана тегин сеним телефонунда жумуш деп турганын айтып өттү. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Балжан Жеңиз кызы.
Кымбаттуу тыңдарман, аталган тахырыптан ардамды отурсак, эсериңизде болсо, осыдан 3 жыл бурун Оңтүстүк Казакстан облусунда жапай ВИЧ индетине шалдыгуу окуягасы келди. Казыркы таңда бул өңүрдө айыкпас дертке шалдыккан 149 бала эсепте тур. Бул алгач ирет мектеп табалдырган аттаган Арман өзүнүн айыкпас ауруга шалдыкканы жайлы әлі билмейди. Бирок анын анасы Гүлжанат баласынын ауруун жарыяламауга тырысады. Микрофон кезеги әріптесім Мәншүк Асаутайда.
Эки кыздын анасы Гүлжанат үшүнчү улун босанганда кубанышында шек жок болгондугун айтат. Әсіресе күйөөнүн катты кубангандыгы эсинде. Осылайша отбасында шаттык пен кубаныш жайлап улдары Арманнын әр кылыгына мәз болгон Гүлжанат кубанычтарынын узакка созулмагандыгын айтат.
Биз 2006 жылы областный детский больницага түшкөнбүз, бронхит тамагы сукту. Биз бир апта эмделдик, бир аптадан кийин кайт температура чыкты, сонун кайтып пневмония деп диагноз коюп, ал менен кан куюу керек деп, балам баары нормальный тон
деп эске алат Гүлжанат. Алайда бир нече айдан кийин Гүлжанаттын үйүнө дарыгерлер кайта келген.
Үйдө жүргөн кезде 3-4 айдан кийин келип, эмне кан куйган балдар текшерем, үч айдан кийин текшерүү керекпиз деп келип текшерип, акырында эки үч мерте кайталап алып, акыры ошо диагноз койду. Содан кийин үйдө ургеп баары басталып, врачтарын айта берет, жугат ал, жылатпас, врачтар айта берет, албаслай берет, көз жашынан да жугат, терлет, терминен да жугат, жакындатпа, сондай айкай шуу ажырашып кетти.
Сол кезден баштап Гүлжанат өз өмүрүнүн өзгергендигин айтат.
Көзүмүздү шектетүү болуп, семьябыздан ажырашып кеттик. Энди быйыл мектепке бардык, Кудайга шүгүр, одан бери канча жыл өттү. Сыйладык, кайтып бала катымызда аман жүргөндөн кийин кылчу деп баардык нерсеге Кудайга шүгүр деп тоба кылдым. Баламды өзүм турган жеринен башка мектепке бердим да, эч ким билбей. Өзүм көргөн нерсем мисалга балам көрмөсө экен, анда шектетүүдө мисалы жылап коем, ал оган башка болуп кетти. Ол кезде анын сабагы да баары жыйын алат да. Сондуктан эч ким билмесе, Кудайга шүгүр, кадимги сау бала, кайта наоборот анын акылы да баардык жагы эрекше да, жакшы.
Бүгүндө Гүлжанат 3 бала менен жалгыз. Баласы айыкпас дертке шалдыккалы бери мугалимдик кызметин да тастап, Армандын ден саулыгы менен көңүл күйүн аулоо менен жүр. Коркунучтуу түс сыяктуу болгон сол бир кездер әлі күнгө дейин эсимде, дегенмен аны мен өмүр сүрүүдө да үйрөнүп келемин, дейт ана.
Биз көп семинар тренингдер өткөзүп өзүбүз бас косуп сөйлөшүп, проблемаларыбызды айтып чечүүгө тырышабыз. Бирок проблема көп. Мисалы, биз тарифке берген күндө да алар биз кеткен экен, алар бөлөк отуруп, бөлөк тамак берүү мүмкүн да? Ондай нерселерди болуп атыр. Биздин көзүмүзчө болмойт, ал баарлык биз жокто болот го. Ал баары кубуржок кыса көрдү да. Кыйын болду негизи. Бүт баары битти деп ойлодум негизи мен. Ошо Кудай ай баарыбыз бирге көрүп калсак экен деп. Кыйын жок, фонд курдук. Ата-аналар менен сүйлөштүк. Мен жалгыз эмес экенимдин түшүнүп, Кудайга шүгүр, азыр оор күндөр артта калды. Баламыз касымызда ойноп күлүп жүр.
Дейт Гүлжанат. Быйыл Оңтүстүк Казакстанда ВИЧ дертин жуктурган Арман секилди 25 бүлдүршүн биринчи сыныпка барды. Ал өткөн жылы осындай наукасы бар алгачкы 4 бүлдүршүн мектеп деп табалдырган аттаган. Олардын барлыгынын да ата-анасы өз балаларынын каз кабагына карап эч кимден кысым көрмөсө экен деген үмүт менен өмүр сүрүүдө. Ал биринчи сыныпка энди гана барган Арман башка да курбулары секилди ән айтып такбакты жаттаганды унатат.
Мен аткепти балам окуп билим алам. Үлкөн киши сыйлайтын эл асамат болом.
Тагы да кандай такбак бересиң? Алде өлөң айтып бересиңби?
Көрүм болуп көкүрлөр менин туган жерим менин Казакстаным.
Арман азырги өзүнүн ауруу жайлы эч нерсе билмейт. Ол ушун арайлап аткан ар таң кызыктуу болсо, анын анасы Гүлжанат үчүн ар таң үмүт менен үрөйгө толу.
Кадыр менде әлеумет бағдарламамызды соңгу жаңылыктар жалгастырады.